Blaðsíða 146 73 Áfengi Vinur eða óvinur Margs konar alkóhól Alkóhól eru stór flokkur mismunandi efna. Metanól og etanól eru einföldustu alkóhólin. Þótt þau séu bæði litlausir vökvar eins og vatn, eru efnafræðilegir eiginleikar þeirra mjög ólíkir. Metanól, sem kallast líka tréspýri, er eitraðra efni en etanól. Jafnvel lítið magn metanóls getur valdið blindu ef það drukkið. Etanól, spýri, sú tegund alkóhóls sem í öllum áfengum drykkjum, brenndu víni, léttvíni og bjór. Etanól myndast þegar sætir ávextir gerjast, en það líka framleitt úr korni og kartöflum. Við gerjun umbreyta gersveppir sykri í etanól. Etanól má líka framleiða í stórum stíl með efnafræðilegum aðferðum í verksmiðjum. Hvers vegna drekkur fólk áfengi? Margir tengja áfengi við gleðskap og ánægjustundir. Hjá öðrum vekur orðið hugsanir misnotkun, ofbeldi, sjúkdóma og einstæðinga. Það erfitt að trúa því að sama orðið geti vakið svo gjörólíkar hugsanir. Fyrstu kynnin af áfengi verða oft þannig að einhver býður manni að drekka eða upp kemur löngun til þess að prófa það sem aðrir hafa talað Sumum líkar svo illa við bragðið eða áhrifin að þeir halda sig frá áfengi það sem eftir er ævinar. Öðrum finnst þetta notalegt og skemmtilegt og vilja gjarna finna sömu áhrif aftur. Fólk hegða sér afar mismunandi þegar það hefur drukkið áfengi. Sumir verða þægilega afslappaðir, sjálfsöruggir og venjufremur kátir. Aðrir verða óendanlega málgefnir og háværir og gera ýmislegt sem þeir gera alls ekki alls gáðir. Áfengi sljófgar dómgreind fólks og getur því oft orðið til þess að það beitir ofbeldi og lendir í illdeilum. Margir sjá oft sárlega eftir því sem þeir gerðu þegar þeir voru undir áhrifunum. Eftir síðunni til vinstri eru skýringateikningar. Vinstra megin gersveppir taka til sín sykur og búa til etanól. Þar til hægri fyrir neðan. Gersveppirnir eru innilokaðir í vökva með því etanóli sem þeir framleitu sjálfir og á endanum drepast þeir áfengistauða þegar styrkur etanólsins orðin 12%. Og undir ljósmyndinni full gleði eða bara full. Blaðsíða 147. Áfengi berst hratt út í blóðið. Þau áhrif sem áfengi hefur á líkamann ráðast af því hversu mikið drukkið og hvers konar áfengi. Brennt vín missterkt. Sterkustu brenntu vínin eru til dæmis næstum því áttfalt sterkari en sterkur bjór. En áhrifin og skaðsemin eru hinn sömu án tillits til þess hvort etanólið í bjór, víni eða sterku áfengi. Áfengið berst úr maga og smáþörmum út í blóðið strax nokkrum mínútum eftir að það drukkið. Styrkur áfengisins, etanólsins öllu heldur, í blóðinu mældur í prómillum, en prómill þýðir þúsundasti hluti. Sá sem hefur áfengistyrk sem nemur einu prómilli í blóðinu hefur 1 millilítra af hreinu etanóli í hverjum lítra blóðs. Fjöldi prómilla í blóðinu og áhrifin af tilteknu magni áfengis mismunandi eftir líkamsþyngd, kyni og aldri. Hvernig áhrifin og víman koma fram hjá fólki getur líka ráðist af því sem fólk hefur borðað og hvaða væntingar fólk hefur gert sér áður. Ungt fólk sérstaklega viðkvæmt fyrir áfengi. Áfengi hefur meiri og skaðlegri áhrif á ungt fólk en aðra. Það byggist að hluta á því að frumuskipting hraðari og meiri í ungum líkama en eldri og áfengið truflar frumuskiptinguna. Þetta kemur sérstaklega vel eða illa fram ef fóstur í móðurkviði kemst í snertingu við áfengi. Ef þunguð kona drekkur áfengi setur hún barn sitt í mikla hættu. Áfengið berst úr blóði móðurinnar og yfir í blóð fóstursins. Áhrif áfengisins á fóstrið koma meðal annars fram í lélegu minni og námsörðuleikum síðar. Sjón barnsins kann að verða skert og auknar líkur á vansköpun. Og Inni á ljósmyndinni texti Þetta var rosalega skemmtilegt partí að mista kosti til að byrja með. Og undir skýringarteikningunni hér fyrir neðan stendur sama áfengismagn getur valdið mismiklum áfengistyrk í blóðinu. Fjöldi prómilla í blóði ræðst af líkamsþyngd, kyni og aldri. Blaðsíða 148 Eitrun með margvíslegum afleiðingum Áfengi hefur margvísleg áhrif á líkamann. Mestu áhrifin verða á heilan og taugakerfið. Víman byggist á því að taugafrumurnar verða fyrir eitrun. Því meiri sem styrkur áfengisins verður í blóðinu, þeimun meiri verða áhrifin. Eftir því sem styrkurinn vex, dofna fleiri hlutar heilans. Sá sem drekkur mikið magna sterku áfengi á stuttum tíma á það á hættu að deyja, ekki bara áfengistauða, heldur sofna svefninum langa. Hæfileikin til þess að túlka aðstæður rétt versnar, umtalsvert, löngu áður en sá sem drekkur finnur á sér. Ölvaðir ökumenn eru þess vegna lífshættulegir í umferðinni, ekki bara sjálfum sér, heldur líka öðrum. Líðan fólks daginn eftir drykkju oft bá. Ógleði og höfuðverkur eru algengir fylgifiskar drykkju. Þetta stafar af efnum sem myndast í lifrinni þegar hún brýtur niður áfengið. Líkaminn starfar oft ekki eðlilega á ný fyrir en sólarhring eftir að drykkju lauk. Og hér til vinstri ofarlega á síðunni skýringamynd, fyrir ofan hana stendur, heilin starfar æ ver eftir því sem styrkur áfengis vex í hinum ýmsu hlutum hans. Og til hliðar, lesið ofan frá niður, 0,2 prómil skert viðbragshæfni. 0,5 prómil hávær og ör ýkta hreyfingar telst óhæfur til að stjórna ökutæki af öryggi. 1,0 prómil talar óskýrt, sljór og hægur. 1,5 prómil á erfitt með að halda jafnvægi. 2,0 prómil á erfitt með að ganga, illt skiljanlegt tal. 4,0 prómil, hæg öndun, meðvitundarleysi. Yfir 4,0 prómil, lífshættuleg áfengiseitrun, hætta á dauða. Og við myndina neðst á síðunni eru skýringatextar, sínkur megin, fyrst lesið vinstra megin ofan frá og niður. Heilin verður fyrir áhrifum þannig að skynjunin bæði á umheiminum og fyrir líkamanum verður óeðlileg. Lifrin verndar líkaman ver fyrir öðrum skaðlegum efnum meðan hún upptekin við að fást við áfengið í blóðinu. Lifrarfrumur deyja og fita kemur í staðirra. Á löngum tíma getur lifrin algerlega hætt að starfa. Nýrun og önnur líffæri þurfa að starfa meiri en áður. Magn þvaksins eykst og kallar fram þorsta því að líkaminn þarf vökva í stað þess sem hann pissar. Og hægra megin, efst, æðarnar víkka og heitt blóð streymir húðina. Húð þeirra sem eru undir áhrifum verður oftur rjóð og þeim finnst þeim vera heitt þótt líkaminn kólni. Hjartað verður fyrir skaðlegum áhrifum. Brisið getur skaðast og aukin hætta á bólgu og sykursýki. Blaðsíða 149 Skaði af völdum langvarandi áfengisneyslu Þótt við vitum að áfengi skaða líkamann ef til vill erfitt að trúa því. Margir drekka áfengi og finnst þeim líða bærilega þrátt fyrir það. Rannsóknir hafa sýnt að fólk sem komið undir 60 fær síður hjarta og æðasjúkdóma ef það drekkur svolítið áfengi, einkum rauðvín, á hverjum degi. Meiri drykkja hefur hins vegar í för með sér aukna hættu á dæmigerðum skaða af völdum áfengisneyslu. Áfengi ekki lyf. Ítrekuð neysla áfengis getur haft skaðleg áhrif á mörg líffæri. Skaðlegu áhrifin eru lævís og þegar þau koma loks í ljós getur verið of seint að gera nokkuð við þeim. Lifrarfrumur skemmast og þær fyllast af fitu eða þær deyja. Æðar geta hrifnað, hjartað starfar verð. Brisið og taugakerfið verða fyrir skaða. Hæfileikin til þess að hugsa, bregðast við og skynja breytist. Afleiðingarna geta líka komið fram sem gleymska, óróleiki, kvíði og geðsjúkdómar. Ofdrykkja bitnar á mörgum. Fólk sem misnotar áfengi haldið áfengisíki og sá sjúkdómur skapar oft mikinn vanda. Sá vandi ekki bara neytandans heldur allra sem tengjast honum. Fjölskylda og vinir áfengisjúklings eru stöðugt áhyggjufull og reyna eftir mætti að greiða úr þeim vanda sem sá sjúki skapar með drykkju sinni. Ofdrykkjan bitnar á maka, börnum, foreldrum, systkinum, vinum, vinnufélögum og vinnuveitundum, öllum sem áfengi sjúklingurinn umgengst. Þeim sem tekst að láta að misnotkun áfengis tekst því ekki bara að hjálpa sjálfum sér, heldur líka öllum hinum. Og undir myndinni, hér til hliðar, stendur áfengisneysla tifandi tímasprengja.